arloarekin jarraituko dugu, landaren fisiologiaz eta agrobiologiaz mintzatuko gara jarraian norekin eta unibertsitatean dagoeneko irakasle lanetan, bai bilbide luzea duen irakasle eta ikerlariarekin. Ana Zabalza Aznarez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Josu.
Bueno, hainbat gauza azaltzen dira horre unibertsitatearen webgunean, oso teknikoak, igual oso abstraktuak ere, ba, Arantxa Villanuevarekin gertatu zaigun bezala, ez? Entzulentzat eta guretzat ere gaian jarriak ez gauden ontzat. Ez jakintasunetik egindako galdera bat, ez, bueno, bai esan digutela, ba, malerbologian eta horrela belartxarretan baditu azalea, baina zaki zer den belar txarra, belar toksikoa, belar inbaditzaileak zer dira? Zer ikertzen duzuzuk?
Nik ikertzen ditut belar txarrak, ez dira gauza bera, bale? Belar inbaditzaileak dira kanpotik etortzen diren landareak eta gero nagusitzen dira bere tokian ez diren leku batean, belar toksikoak, bueno, pues pozoiak edo hori ekoizten dituzte, eta nik ikertzen ditut belartxarrak. Belartxarra izena edo kontzeptua da guztiz antropozentrikoa, gure ikuspuntutik egiten dugu, bale? Orduan zer dira, pues ezakit dagokion tokian azten ez diren belarrak edo landareak dira belartxarrak.
Bai, ederki. Bueno, behintzat hori argituta. zure ikerketa lanaz ere hitz egingo dugu, eta hainbat lanez, baina, bueno, Natura Ingurunearen Zientzien Departamentuko zuzendari orde eta idazkari izan zara, orain ustutezetz?
Orain ez.
Lasaiago, ibiltzen zara?
Bueno, ez, beste proiektutan rueldutan abil, baina bai, hori izan zen, ba, horrela hasi nintzen kudeaketan. Hemen unibertsitatean, pues, bai, egiten ditugu bai, hiru gauza batez ere, bai, alde batetik irakaskuntza, gero ikerketa eta gero badugu ere kudeaketa. Orduan, bueno, ja urte batzuk egon nintzen bakarrik irakaslea bezala edo eta gero ja pues sartu nintzen kardu batean eta orduan, bueno, pues debasailean egon nintzen bai, zuzendaritzan, ez dakit, lau urte dorrelako zerbait. Orain beste kargu batean nago.
Bai. Hainbat tesitan zuzendari kidea izan zara, ikerketa arloan hainbat artikulu ere ikusi ditugu, ba, divulgazio aldizkarietan publikazioak, besteak beste, bueno, pestizidez eta mintzatu zara eta zure arlora itzulita. Ze aplikazio du, belartxarren ikerketak, kutsadura aztertzeak, pestizidek nola, bueno, nola eragiten dieten ez, belartxarri horre guztiak, ze aplikazio dauka eta niri pues hori etxeko landareak etortzen zaizkit gogora eta edo baratzekoak, baina ez dakit horrek ere zer ikusia duen.
Bueno, batez ere gu gaude nekazaritzaren arloan, bale? Gaude kultibotan eta hori. Orduan bai, lan egiten ditugu belartxarrekin, baina belartxar resistentekin eta sentikorrekin. Botatzen ditugu herbizida batzuk eta ikusten dugu zer gertatzen den landaretan. Orduan gu batez ere ikertzen dugu landare, bueno, belartxarren alde fisiologikoa, bai? Orduan bai, ondorio fisiologikoak herbizida batzuen ondorio fisiologikoak. Agian aplikazio zuzena ez du, bale? Baina bueno, pues horrekin lortzen duzu jakitea edo ezagutzea gehiago belartxarra, herbizida, nola aplikatu, azken finean, bueno, pues malerbologia edo belartxarren zientzia oso garrantzitsua da. Laborantzen babizean badaude hiru zutabe, bata entomologia, bai, ezaktuekin lotuta, bestea da patologia, onjoak eta ezurriteak eta hori dena, eta gero dago malerbologia. Eta orduan, bai, aztertu behar dira herbizidak, aztertu behar dira neurriak kontrolatzeko belartxarrak, bai, kultiboetan, laborantzetan,
bai. Bai. Ederki.
Lakit.
Bai. Bintzate pixkatarri, pixkat ikusten dugu.
Aplikazioa.
Ikerketa, irakaskuntza, eta unibertsitatean beste kargu batzuk dituzu. Tartean, unibertsitatean sartzeko balakoetaren koordinazioa, nola uztartzen da hori guztia?
Bueno, nire egunak, beste bezala bakarrik 24 ordu dituzte. Orduan, bueno, pues, egia da, pues, nola antolatu behar duzu zure denbora gehiago, bale? Orduan, kardu batean bazaude, pues orduan ematen dituzu klase gutxiago. Orduan, baduzu denbora gehiago kudeaketan bueno, pues, ibiltzeko edo egoteko. Eta egia da, pues, kardu batean edo goi mailako kargu batean bazaude, pues orduan agian ikerketa egiteko denbora normalean gutxiago geratzen da.
Bai. Unibertsitatean sartzeko proba, ebaluaketa, garaibateko selektibitatea, bai. Edabidetan bakarrik ekainean gogoratzen gara horretaz, baina, klaro, momentu garrantzitsua da unibertsitaterentzat eta ikasleentzat ere bai.
Bai. Baina ikasturte osoan zehar prestatzen da, bakarrik ikusten da hilabete hortan eta bakarrik bai agertzen da bai leku guztietan eta agertzen gara leku guztietan eta bai garrantzitsua da, bai ardura handia da, bai. Bai, bueno. Prestatu behar da nahiko eta bai, egia da ekianean dela txupinazoa, ezta? Eta gainera da atope. Atope goteko hilabete bat, baina prestatzen da, ezakite egoten gara prestatzen iaia ikasturte osoa.
Bai. Ba, Ana Zabalzaznarez, mila esker gurean izateagatik eta bai, Reyesek galdera bat egin nahi dio.
Barkatu galdera bat. Ana, egia al da belartxarrak ez direla inoiz hiltzen?
Nik hiltzen ditut. Bizirekin, ez da egia.
Ez da egia.
Ez da egia.
Bueno, hori
hori ezin etzi.
Hori guardeko dugu beraz, eta bueno, arazorik badugu, badakigun hor deitu orain Reyes. Bueno, ba, mi esker eta gure azkengo bidatua zein dugu, eta minutu gutxi beraz tartea eskin jarri dugu. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.